Linda Sokačová a Ondřej Císař na Radio Wave. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
V Česku se v poslední době veřejně demonstruje. V půlce března svolali studenti vysokých a středních škol výstražnou stávku. Opakovaně se demonstrovalo proti prezidentu republiky a premiérovi v demisi, taky proti komunistovi Zdeňkovi Ondráčkovi a jeho zvolení do čela Generální inspekce bezpečnostních sborů. Proč jsou některé demonstrace úspěšné a jiné ne? Jak se mění hnutí nebo neziskové organizace? Co lidi spojuje? O tom bude náš dnešní rozhovor. Na úvod vás poprosím o komentář k současnému dění. Je nynější česká politika mimořádně konfliktní, nebo se lidé v Česku naučili více demonstrovat a chodí ven? Co se děje, Lindo?
Já myslím, že se nějakým způsobem změnila celá společnost. Nemám asi odpověď na to, proč, jednoduchou odpověď na to, jakoby proč se to stalo, ale je pravda, že česká společnost, nejenom česká, je evropská, je v jakémsi napětí, takže vlastně to vybuzuje jakoby pocit ohradit se nebo vyhranit se hodně ostře, extrémně až někdy. Ale myslím si, že vlastně je to dobře, že lidé reagují. Nemusím vždycky souhlasit, proč demonstrují nebo s čím tam jdou, ale vlastně to, že třeba že studenti se nějakým způsobem vyjadřují k společenskému životu, je určitě dobře, protože když to srovnáme třeba s řadou těch evropských jiných západních zemí, tak vlastně pořád je to docela málo.
Ondřej?
S tím já bych souhlasil, i ty všechny informace, které máme z nějakých systematičtějších šetření, ukazují přesně na tento rozdíl. Populace česká je politicky aktivní méně než například ty populace v těch takzvaně etablovaných nebo starších demokraciích. A vlastně bych možná ani neřekl, aspoň to nevypadá z toho, co víme, že by se teď zvedala nějaká velká vlna, která by měla zasahovat větší část té populace. Samozřejmě máme tady aktivní nebo aktivizující se skupiny občanů, mohou to být studenti vysokých nebo středních škol, ale že by docházelo k něčemu, jakoby nějakému rozvoji aktivních občanů obecně v České republice, tak to ani tyhle ty události zatím úplně nenapovídají.
Proč si myslíte, že je česká, potažmo evropská společnost v napětí? Kde se bere?
Těch důvodů je spousta. Možná se mění jakoby zažité pořádky. Řada sociologů, ekonomů vlastně poukazuje i na to, že zatímco v té poválečné společnosti nějakým způsobem ta nová generace, mladá generace na tom byla lépe než jejich rodiče, tak teď jakoby ta průměrná čísla ukazují na to, že se to začíná měnit, že vlastně děti často třeba i s lepším vzděláním, s lepšími předpoklady jsou na tom hůř, než byly jejich rodiče a ty jejich obavy a nejistota je mnohem větší, než jak jsme byli zvyklí v těch bývalých
desetiletích. Když říkáte hůř, myslíte materiálně?
Materiálně, když se to veme třeba v oblasti bydlení například, nebo uplatnění na trhu práce, nebo spíš to, co vás stojí vzdělání a to, co potom získáte z toho budoucího uplatnění, a přepisuje se hodně ta politická mapa. I se vlastně mění strany, nebo už tady se tolik nesetkáváme jenom s těmi tradičními politickými stranami, ale objevuje se tady nějaká nepolitická politika nebo zapojování, jiný typ zapojování třeba úspěšných podnikatelů do politiky. Už to není, že by jenom podporovali ty tradiční strany, ale zakládají svoje. Vlastně i ta protestní hnutí hodně vstupují do té etablované politiky, dostávají se třeba víc do parlamentu, do obecních zastupitelstv a tak dále.
Ondřej, vy s tím souhlasíte, jak s tou výpovědí o napětí, tak s tím, že současná mladá generace je na to materiálně hůře než ta předchozí a že je to neobvyklé?
Tak zase ta zjištění nebo výzkumy poukazují tedy na tyhle ty trendy a na to, že ta společnost se více diferencuje, že vlastně nějakým způsobem končí určitá fáze toho společenského a politického vývoje, která byla jistým způsobem chápána jako jakýsi konsenzus o tom budoucím směřování minimálně těch průmyslově vyspělých společností k nějaké větší jakoby integraci a globalizaci, a ta měla poskytnout vlastně v tom oficiálním vyprávění příležitosti pro všechny. A nyní jsme se dostali do fáze, ve které některé skupiny obyvatel, a nemusí to být nutně jenom ti mladí, týká se to například i seniorů v naší společnosti, ty příležitosti tak úplně otevřené nevidí a nevidí ani ten příslib do budoucna, který tam byl třeba v 90. letech, kdy vlastně v zásadě všichni věřili tomu, že návrat do Evropy přinese ať už symbolické nebo materiální benefity pro všechny, tak teď některé skupiny populace vidí, že to tak úplně se nestalo a že se to pravděpodobně nestane ani v dohledné budoucnosti a nějakým způsobem se na to snaží reagovat a vlastně zpochybňují to, co někteří politologové, sociologové nazývají jako nějaký ten liberální konsenzus těch minulých dekád.
My jsme se dneska primárně chtěli bavit o demonstracích a s tím souvisejícími hnutími a tak podobně. Nicméně velmi zajímavé, co říkáte. Myslíte si, že ta současná mladá generace, protože se od někde objeví hlasy, já to zjednoduším, že fňuká a nemaká. Kde je ta hranice opravdu té individuální odpovědnosti a kde začíná ten systémový problém, že ti lidé dneska skutečně tu šanci nemají?
Tak já jsem teda hodně alergická, až nesociologicky teda na to, že mladá generace fňuká a nemaká, protože v mnohem třeba mají i menší příležitosti, než jsme třeba měli my, řekněme, v těch předchozích desetiletích, možná si to i málo, ta naše generace, těch čtyřicátníků, nebo uvědomuje, že jsme vlastně měli příležitosti, mohli někam vstupovat a dneska jsme je vlastně i trochu uzavřeli té mladé nastupující generaci a setrváme tam pravděpodobně ještě jakoby delší dobu. Pro mě to, já to nevykládám jako fňukání, je to nějaké aktivní hlášení se o svá práva, upozorňování na problémy. Ono je vždycky velice těžké, takový ten všeobecný konsenzus, buď když se ozvete, tak fňukáte a když se neozvete, tak přece ten problém není takový, protože kdybyste ten problém měli velký, tak se ozvete. Takže ono je to takové trošku občas i ode zdi ke zdi.
Které příležitosti si myslíte, že současná mladá generace nemá? Protože to může vypadat, že naopak jich má víc, co se týče studia, zaměstnání, cestování do zahraničí, svobody slova, o tom se často mluví.
Myslím, že asi jednou, nebo ono to nejde samozřejmě úplně říct pro všechny skupiny. Samozřejmě jsou lidé na nějakých společenských, ekonomických pozicích, kde ty příležitosti mají. Já si myslím, že je to hodně v profesním životě. Vlastně v současné době, nebo v současné Evropě řada těch pracovních pozic je mnohem jakoby nejistějších nebo s méně stabilními podmínkami, než byly dříve. Ono nejde asi úplně říct, že by byly ty podmínky vždycky nutně špatné, ale nevíte, jak dlouho na té pozici budete moct vůbec setrvat. A platí to třeba v oblasti bydlení nebo stoupajících cen jakoby za ty životně nezbytné věci, které potřebujete k životu.
Ondřej, váš komentář.
K tomu bych jenom doplnil možná to, že vlastně my se tady takhle bavíme o nějakých jakoby obecných trendech a tak nějak implicitně předpokládáme, že se to týká všech té společnosti a ta společnost se skládá z určitých skupin, je nějakým určitým způsobem, jak se říká, sociologicky stratifikovaná, uspořádaná a tyhle ty, řekněme, společenské problémy nebo překážky se teda třeba lidem, kteří mají nižší vzdělání, nebo lidí, kteří mají nižší vzdělání, tak těch se to bude týkat více než těch, kteří mají vzdělání vyšší nebo lepší a jsou teda z tohoto hlediska mnohem lépe uplatnitelní na trhu práce, tak jak jste třeba upozornil vy. Ale jakási ta, jakoby ta stratifikace a taky ta reprodukce toho společenského postavení těch lidí, tak to je něco, co ten systém nejenom v zahraničí, ale i v České republice charakterizuje. To znamená, že ty příležitosti otevřené pro lidi, kteří se snaží dostat z těch nižších příček toho společenského žebříčku, tak nějak obecně, zdá se, jsou otevřené méně, než to bylo v minulosti.
Vraťme se k tématu demonstrací. Když jsou shromáždění skutečně jenom demonstrací, představením nějakého názoru a kdy mají šanci měnit politickou a společenskou realitu? Uspět, řekněme.
To je velmi obtížná otázka. I lidé, kteří se tím zabývají jakoby na každodenní bázi, tak i pro ně je to velmi obtížná otázka. A vlastně vy jste se ptal, kdy je demonstrace pouze demonstrací a kdy je něčím více, tak jakoby ta demonstrace je určitým způsobem způsob toho veřejné prezentace nějaké skupiny lidí a ona samozřejmě může mít nějaký jenom dočasný nebo epizodický charakter. To předpokládám je přesně to, co jste myslel, jakoby jenom ta demonstrace. A nebo může být projevem něčeho hlubšího, co existuje v té společnosti a je i organizace. organizováno, to znamená, že ty, a z toho už vyplývají určité podmínky, které musí být splněny. Linda potom možná upozorní na nějaké jiné. První jsou přístup k nějakým zdrojům. Vy musíte, abyste se uchoval v čase, aby ta organizace mohla existovat, aby mohla vyvíjet činnost a vůbec tu akci zorganizovat a ty lidi nějakým způsobem zmobilizovat, tak musí mít přístup k určitým typům zdrojů. To nemusí být samozřejmě pouze finanční prostředky, to jsou také znalosti a zkušenosti a vlastně komunikační schopnosti například. Tak to je jedna z velmi důležitých podmínek pro to, abychom si mohli představit, že něco začne existovat v čase, bude přetrvávat. A to je taky vlastně podmínka pro to, nebo jedna z podmínek pro to, aby nějaká protestní aktivita mohla mít nakonec nějaký dopad, protože zpravidla ta změna ve společnosti se neděje na základě jedné epizodické události. Můžete mít velkou, byť, nebo můžete mít klidně velkou demonstraci nebo velkou akci. Na konci 90. let jsme měli Děkujeme, odejděte, jestli si pamatujete, kdy bylo z velké části zaplněno Václavské náměstí, ale byla to velmi taková jakoby právě epizodická událost s dopadem, který byl spíše limitovaný, a každá politická snaha potřebuje působit delší dobu a získávat spojence a přesvědčovat lidi, a to se vám zpravidla nepodaří pouze v rámci jedné prostě demonstrace, byť by byla sebevětší.
Já myslím, tady zazněla téměř jakoby takový výčet, ale myslím, že je důležitá schopnost vytvářet nějaká spojenectví, spolupracovat a tím jakoby posilovat to, co sdělujete společnosti. Určitě je důležitá komunikace s médií, jako zprostředkovaná komunikace s těmi, s kterými nemůžete nějakým způsobem zaujmout napřímo, protože to prostě vytváří obraz ve společnosti, nějakým způsobem rezonuje to, ovlivňuje to zpětně i ty hnutí, když investujete příliš času, hodně času do organizace nějaké akce a přijde na ní 500 lidí, někdy ani to ne, a ani se neobjeví články v médiích, tak to má i samozřejmě psychologický dopad i na ty organizátory. Jo. Takže takováhle drobnost i vlastně hraje roli v tom, jak pokračujete dál. A myslím si, že je hodně důležitá i nějaká autenticita těch protestů. Byť velmi často organizátoři, ať jsou z jakékoliv strany, se vždycky setkají s kritikou, že je někdo platí, že za nimi někdo stojí. I když to někdy konkrétně může být třeba pravda, tak obecně tohle neplatí a je důležitá nějaká autenticita, protože ta autenticita znamená, že pravděpodobně tam jsou další lidé, kteří jakoby něco cítí podobně a podaří se vám zahrát nejenom na to racionálno, ale samozřejmě i na ty emoce, na strach, obavy nebo očekávání.
Tady já možná jenom takovou krátkou poznámku nebo doplnění. Ono se to právě někdy prezentuje jako něco, co se vzájemně vylučuje, že buď jste teda autentický aktivista nebo někdo, kdo se snaží něco vyjádřit v tom veřejném prostoru tak, jak to cítíte, a nebo jste někdo, kdo získává prostředky na to, abyste to vyjádřil. Ale i z toho, co jsem říkal na začátku nebo před pár minutami, prostě plyne to, že to se vzájemně nevylučuje. Vy samozřejmě musíte mít nějaký důvod, proč se angažujete a proč do toho veřejného prostoru chcete mluvit a proč chcete upozorňovat na ten problém, který vás pálí. To je jakoby ta autenticita, ale zároveň s tím pro to, aby se to mohlo realizovat, tak na to musíte získat taky prostě nějaký typ zdrojů. Když ne finanční, tak třeba dobrovolníky, kteří na tom budou pracovat a kteří budou chodit do těch médií a budou přesvědčovat ty lidi a získávat ty spojence. To prostě jenom na základě vlastně nějakého idealistického přesvědčení nelze realizovat.
Mají vůbec smysl? Zaměřím se třeba na protivládní demonstrace. Můžou nějakým způsobem tu vládu donutit něco dělat nebo nedělat? Protože třeba v dubnu 2012 volali odboráři na Václavské náměstí demonstraci, která byla snad největší od roku 1989. Podle odhadu tam bylo 90 až 150 tisíc lidí. Vláda to nějakým způsobem bagatelizovala. Co se tady musí stát, aby ta demonstrace donutila vládu ke změně?
Tak to je taky hrozně těžká otázka. Tam je určitě spousta vlivů, které nelze úplně odhadnout, jak jakoby zapůsobí. Ale asi jakoby otázka může a nemusí zapůsobit. Ona nemusí zapůsobit bezprostředně. Ale když jste mluvil o té demonstraci v tom roce 2012, asi neměla vliv, dopad jakoby nějaký bezprostřední, ale měla vlastně určitě i velký vliv a dopad třeba na ty opoziční síly, které nějakým způsobem na ní reagovaly a v podstatě museli na ně reagovat, protože to byly odbory, protože to byly lidé, kteří třeba běžně nedemonstrují.
Takže ta demonstrace může mít i efekt do toho vlastního tábora. Nejenom, že se vymezí určitě proti někomu, ale ukáže těm lidem, že mají třeba stejný názor a že jich je 100, 150 tisíc.
Určitě, a myslím, když mluvíme jako to, co se dělo vlastně kolem té demonstrace a to, co předcházelo, tak vlastně ty akce, ty protestní akce té občanské společnosti, odborů, ale vlastně i nějakých spojenců z politických stran, tak měly v té době určitě dopad, protože jakoby část nějakých politických reform a opatření, které se připravovaly, tak byly zastaveny. Hodně se nějakým způsobem prostoupily různé síly ve společnosti, které se možná od té doby nepodařilo propojit, ale vstupovali do toho jakoby různí lidé, protože vnímali jakoby stejný problém a podařilo se tam možná ta autenticita těch různých skupin se prostě spojila a byť možná ta demonstrace se zdá, že neměla dopad na vládu, tak měla dopad na ty ostatní politické síly, které v té době i tvořily parlament.
Ten dopad může mít různý charakter, ten dopad samozřejmě není pouze jenom to bezprostřední politické opatření, například zrušení nějaké reformy nebo nějakého politického kroku. Jak jste sám říkal, ten dopad může být dovnitř, součástí těch sociálních hnutí a těch aktérů je taky to, že něco sdílejí společného, že je tam nějaká společná identita a to kolektivní jednání, ta kolektivní akce je vlastně způsob nebo jeden ze způsobů, jak se tvoří a jak se zesiluje. A zároveň s tím taky vlastně ta demonstrace, i když nemá ten bezprostřední dopad na nějaké vládní opatření, tak je například způsobem, jak se dostat do těch médií. Že? A ve chvíli, kdy vám na demonstraci přijde 1000 lidí a když přijde 100 000 lidí, tak je to velký rozdíl a taky to umístění té zprávy o té dané akci bude tomu odpovídat, bude na první stránce, když tam bude 100 000 lidí a bude na stránce 14, když tam bude prostě 1000 lidí. V hlavním zpravodajském čase dostanete větší prostor, protože to bude působit být nějakým jakoby, jako více důležitá událost. Takže to určitě má i tenhle ten aspekt.
Z hlediska politického tlaku není lepší pro ty demonstrující tedy stávkovat spíš než demonstrovat?
Tak záleží, ono teda zorganizovat stávku je mnohem náročnější a je to jakoby jiná forma nátlaku. Může to být jakoby forma pro to vyjádřit nesouhlas na pracovišti, nebo pokud je opravdu jako nějaký celospolečenská shoda na nějakém tématu. I odbory samozřejmě organizovaly nějaké výstražné stávky nebo byly do toho zapojeny vlastně i ta forma stávky i v minulosti, ale je to opravdu jakoby mnohem složitější a týká se to jakoby určitých vybraných témat a prostě běžný mladý člověk, kterému se nelíbí, jak vypadá prostě politická situace, jak asi těžko půjde organizovat stávku.
Tím bych souhlasil, taky navíc dopad takovéhle stávky, když byste stávkoval na střední škole, bude nesrovnatelně menší, než když bude stávkovat například nějaká důležitá odborová organizace. A to bych řekl taky to, že vlastně stávka je takový jakoby jiný způsob, že, toho protestního jednání, který je specifický a nebo nejvíce používaný odborovými organizacemi v otázkách, které se týkají zaměstnaneckých práv a věcí tohoto toho typu. Samozřejmě měli jsme i v historii České republiky generální stávku, ale ta byla na konci roku nebo v listopadu 1989 a týkala se té specifické dějinné události v té době a není to vlastně takový jakoby obecně používaný nástroj, ke kterému by sáhli středoškolští studenti.
Podívejme se ještě na to, jak média reportují o stávkování a o demonstracích u nás. Jsou podle vás vyvážená jim jedno, kdo stávkuje a za co jsou schopná podávat nestranné informace nebo ne?
I novináři jsou lidi, takže asi každý má nějaké jakoby subjektivní pohledy a myslím si, že asi stále platí, že řekněme ty levicovější směry nebo směry podoby nebo demonstrace, které jsou organizovány spíš těmi levicovými skupinami, tak se asi více setkávají jakoby s nějakým odsuzujícím tónem nebo spíš s nějakým negativním zpravodajstvím.
Pardon, neplatí tohle třeba i pro extrémní pravici?
Asi platí, byť třeba byly v médiích i demonstrace, které jakoby byly možná stejně popisovány jako třeba nějaké akce levicových studentských skupin a tak podobně. Ale je pravda, že když se podíváme třeba na některé i ty současné akce, které jste tady popisoval, i ty studentské, tak je tam, i tam je vlastně velký nějaký negativní nános toho, jak vlastně se o těch demonstrujících mluví. Ne ve všech médiích, ale vlastně v části těch médiích, které možná jsou jakoby novější, které tady ještě před pár lety nebyly, jako parlamentní listy a podobně, tak tam vlastně ten tón toho hodnocení je hodně negativní a hodně vyhrocený, byť třeba v těch mainstreamových médiích se zdá, že ten přístup je možná o něco vstřícnější, než když dělá nějakou akci levicové iniciativy nebo nějaké skvoterské iniciativy a tak podobně, ale ty nánosy tam jsou určitě.
Názor Lindy Sukáčové doplní Ondřej Císař?
Tam určitě záleží na tom tématu té demonstrace nebo té akce. Já, než jsem sem přišel do studia, tak jsem si dohledal jednu obsahovou analýzu způsobu, jak byl v médiích prezentován jeden protest, respektive stávka z roku 2011, a ten byl vlastně prezentován tak, že na jedné straně stála ta skupina odborářů, kteří vlastně chránili nějaké své konkrétní partikulární požadavky, a na druhé straně byli ti normální občané, kteří byli obtěžováni tou stávkou, protože prostě služby nefungovaly, přesně tak. A to vlastně trochu podporuje to, co říkala Linda. Samozřejmě ve chvíli, kdy se ta otázka týká například ohrožení ústavního pořádku a nějaké otázky, která je přijímána nějak obecně přijímána, není chápána jako vyjádření nějaké konkrétní sociální skupiny v té společnosti, tak to reportování v médiích bude vypadat pravděpodobně taky jinak, když půjde o ústavní soud nebo o to, že máme vládu, která vládne už dlouhou dobu bez důvěry v parlamentu a tak dále, což jsou vlastně otázky, které, když se podíváte na data, tak jsou pro české občany důležitější, že tu demokracii prostě chápou jakoby takhle procedurálně, institucionálně, a na to kladou větší důraz, než na příklad na otázku odměňování nebo jakoby na ty sociálně ekonomická práva. To se dá bez problému doložit. Takže tam bude pravděpodobně nějaký vliv. A potom taky je velká diferenciace těch médií dnes. To je jednak způsobeno tím, že samozřejmě máme ta alternativní média různého typu, která fungují v online prostoru, ale i ta tištěná média například, že ho budou reportovat jiným způsobem, asi taky v závislosti na tom, kdo zrovna vlastní tu danou skupinu. Tady já, než jsem sem přišel, tak jsem si přečetl článek v Týdnu, který patří skupině Romíra Soukupa, pokud se nepletu. A tam vlastně je článek z 11.4., který se týká těch současných protestů, a ten titulek je Všeříkající: dívka organizuje protesty proti Babišovi, ale studium jí platí bakala. Jo? Takže tady je prostě jasný, ten cíl toho článku je delegitimizovat ty protesty, ukázat, že je to jakoby nějakým způsobem placená akce panem Bakalou.
To určitě o těch demonstracích na Václavském náměstí a jinde, když se člověk podíval jakoby na různé typy online zpravodajství ještě ten den, tak vlastně už ten titulek jakoby vytvářel vlastně úplně jiné obrazy o demonstracích. Na iDNESu demonstrovali lidé proti panu Vondráčkovi a tak dále, na Aktuálně demonstrovali proti vládě, proti Babišovi, proti Okamurovi. Takže vlastně už ten titulek úplně dával jakoby jiný obsah těm demonstracím. Samozřejmě ty demonstrace byly o tom všem dohromady, ale ty média si vlastně vybrali jakoby jiný.
Různě rámovala ten obsah. Se socioložkou Lindou Sukáčovou a sociologem a politologem Ondřejem Císařem jsme se dneska bavili o demonstrování v Česku. Já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou někdy.
Naschledanou.
Naschledanou.